Salmo capítulo 42. Sukna unihininyu un ini anua osusima. Sukna kushu isuma hashichi shanshetima. Tendandu kuti inshu teha kotindu tema. Sukna nandu kunya ini anua sa mani visusi. Ini anua sa chisukna kusa ora shichisama. Sukna hininyu insusi ijatekuma. Naki visa naku ni isa hakosa nususima ini vejama. Ndu nyu ni jondayusa. Nanikak nga andeba inusama. Denu ijo susi nima hajito nyaya. Kakuikak ngai. Tenuko nukunsa tendak nga ninda kabi inisa. Tendak nga asa nashe ni joskaka sa kwa shenya shima. Unde nikayo kenda kosa ini ve susima. Te kakashu sa kajita sa hakanda chinyu sa susima. Te univiko nga nu shen nikayo sa asa. Tehani inisa, tenaku kokushi inio, te kondakani inio. Suba kukanu inio susima, tendachinyu oja. Ba maja ku susio. Ba maja sa hakaku onuha ubima. Susima sa, unindi inishensa. Te chukna kuhan de vani denu ijo sama. Tendakna anyasa. Visi unde nyu un jordanma. Si unde shukunani ermonma. Si unde shukunani misarma. Ba unde shukunu mandihi. Sukna kushu ndute kunu shutema. Te unde nukunu kamarma nyonesa. Te nisa aniha nisha andutema sikisa. Kobanu natu nandima. Te kundabi ininya ijatat nunima. Te nuna kunema. Te lusi inisa. Te kata sa shak nga asuk nga sa asuk nga kujama. Te kak nga taabi sa nususima. Ija sa aha koteku sama. Te kunya sa nususima. Mani ku toto nukos ne ba sama. Na ba ako nga ni inisa hanindu nanya ni. Te na ba ako kushi inisa. Ha sa nya nya shi nya tu kuni mani nusa. Sa kunya sa ya. Kwendat nu unhakashna kwe enya shi nya tuka kunimani nusama unde shikisa hakak nga andeba inusa. Basa akak nga indikibi indikibi. Denu ijo susi nima hajito nya ya. Kakui kak nga i. Kobaninda chun ushe inisa. Tek nga asa. Tenaku kokushi inio. Tekondak nga ni inio. Subakuk nga nu inio susima. Tenda chinyu oja. Ba maja ku susio. Ba maja sa aja kaku onuja ubima.